Paneelin otsikkona on Äly hoi. Miksi ihminen ei osaa rakentaa onnistunutta yhteiskuntaa? Vai osaako? Keskustelemassa ovat kuvataiteilija, kirjailija Riina Tanskanen. Tervetuloa. Sitten filosofi, kirjailija Aleksanteri Kovalainen. Ja kirjailija ja kansalaisaktivisti, pitkän linjan sellainen, Risto Isomäki. Ja puhetta johtaa meillä tässä filosofi ja kirjailija Teppo Eskelinen. Tervetuloa kaikille. Olkaa hyvät mielenkiintoisen aiheen pariin.
No niin, kiitoksia tästä johdatuksesta. Meidät tulikin tässä esiteltyä tämä teemamme. Miksi kaikesta tiedosta huolimatta yhteiskuntaa ei onnistuta rakentamaan kestävästi? Tämä herättää varmasti monenlaisia ajatuksia siitä, että onko meillä liian vähän tietoa ja onko tieto todella se kysymys, mikä on kestävien yhteiskuntien takana ja tiedon puute kestävien yhteiskuntien tiellä, vai onko kyse jostain ihan muusta, kuten halusta tai yhteiskuntamoraalista rakentaa kestävämpiä yhteiskuntia. Mä oon tosiaan luvannut toimia tässä keskustelevana puheenjohtajana, mikä tarkoittaa sitä, että koetan vähän moderoida puhetta, mutta samaan aikaan saatan puhua itsekin enemmän kuin pelkältä puheenjohtajalta olisi kohteliasta. Ja voitaisiin avata keskustelu ihan sillä tavalla, että annetaan kaikille tilaisuus esitellä itsensä ja viimeisimmät tai relevanteimmat kirjansa vähän huolellisemmin, mikä on niiden erityinen näkökulma kestävämmän, onnistuneemman yhteiskunnan rakentamiseen ja sen rakentamisen haasteisiin. Ja jos tästä nyt otan ja aloitan itse, niin tämä demokratia utopiana ja sen vastavoimat on itse asiassa viimeisin julkaisemani kirja, johtuen siitä, että toinen kirja nimeltä Tyhmenevä demokratia, kriittisen tiedontuotannon tila Suomessa, piti olla lämpimäiskappaleena täällä, mutta onkin Keuruun, Kirjapainon ja Tampereen välissä, ja lämpimäiskappaleita saan käsiini maanantaina, joten sanon tästä muutaman sanan. Mä oon siis yrittänyt kirjoittaa demokratiasta nimenomaan haastavana ihanteena, demokratiasta jossain semmoisessa mielessä, että kyse ei ole pelkästään tämmöistä formaalista päätöksentekomekanismista, vaan hyvin paljon laajemmin yhteiskunnallisesta poliittisen tasa-arvon kulttuurista. Ja mä luulen, että monia kestävän yhteiskunnan tiellä olevia asioita voidaan tutkia sen tyyppisestä näkökulmasta, että onko demokraattinen muutos niin mahdollista, kun me itse asiassa ajatellaan sen olevan. Onko nämä järjestelmät niin demokraattisia kuin mitä me halutaan ajatella? Vai onko tämä järjestelmä itse asiassa aika täynnä sellaisia asioita, mitä mä kutsun tässä demokratian vastavoimiksi, eli erilaisia järjestelyjä, jotka tavallaan lukitsee nykyisiä instituutioita se nykyiseen asentoonsa ja samalla ylläpitää varsin tuhoista yhteiskuntakehitystä näin lyhyesti. Kaikilla on varmaan kirjoinsa kautta vähän eri näkökulma. Mennään tästä järjestyksessä eteenpäin. Risto, ole hyvä.
Jussi Lahtinen pyysi mua tänne itse asiassa tällaisen Maailmanparantajan muistelmat -nimisen kirjan takia. Tämä ei ole mun viimeisen kirja, mutta tämä liittyy kyllä tietyllä tavalla aika suoraan tähän teemaan. Mun täytyy sanoa, aloittaa jälleen kerran sillä, että mä en itse halunnut, että ton kirjan nimeksi tulisi Maailmanparantajan muistelmat, koska mä en mielestäni kirjoittanut mitään muistelmateosta. Sen nimi, mitä mä ehdotin, oli Kaaoksen laidalla pienessä maailmassa. Toi on toi kirja ei ole mikään varsinainen muistelmateos. Se on kokoelma kertomuksia ajalta, jota mä itse olen kutsunut suomalaisen globaalisti suuntautuneen kansalaisyhteiskunnan ensimmäiseksi suureksi kultakaudeksi. Vuosia 1979-2004, eli semmoista aikaa, jona suomalaiset kansalaisliikkeet yhteistyössä globaalin etelän kansanliikkeiden kanssa sai maailmassa aikaan tosi paljon hyvin suuria asioita. Se on kirjoitettu henkilökohtaisesta näkökulmasta, että siinä mielessä se on myös muistelmateos. Mutta jos ajatellaan, miten se liittyy tämän päivän tai tämän keskustelun teemaan, niin se yhteys on aika suora, koska mä itse asiassa väitän tuossa kirjassa, että ei ihminen ole välttämättä huono rakentamaan kestäviä ja hyvin toimivia yhteiskuntia. Me itse asiassa saavutettiin sellaisten rakentamisessa erittäin merkittävää edistystä noin puolen vuosisadan ajan toisen maailmansodan jälkeen. Me edettiin kaikilla merkittävillä alueilla valtavin hyppäyksin. Me oltiin myös saavutettiin suunnattomia voittoja myös kaikissa niin kuin suoraan kestävään kehitykseen, siis erilaisiin globaaleihin ympäristöongelmiin liittyvissä asioissa. Mukaan lukien ilmastonmuutoksen torjunta. Me päästiin siinäkin liikkeelle valtavan hyvin. Pelkästään niin sanotut CFC-aineiden päästöt eliminoimalla me eliminoitiin kertaheitolla noin 20% ihmiskunnan ilmastoa lämmittävistä päästöistä. Ja samaan aikaan me rakennettiin semmoisia niin kuin maankäyttöohjelmia ja metsitysohjelmia, jotka poisti noin kolmanneksen kaikista sitä hiilidioksidista, mikä me vuosittain päästettiin ilmakehään. Eli ei me välttämättä olla huonoja, välttämättä kyse ei ole siitä, että me ei osattaisi tehdä asioita hyvin ja ei osattaisi rakentaa kestävää yhteiskuntaa, mutta sitten 1-2, pam, me menetettiin kykymme toimia tällä tavalla. Me muututtiin äkkiä hirveän paljon huonommiksi tekemään järkeviä päätöksiä kollektiivisesti ja asiat alkoi mennä niin kuin monella tapaa huonompaan suuntaan, niin kuin edistysaskeleet pysähty. Me alettiin tehdä takapakkia. Ja mä itse asiassa väitän tuossa kirjassa osittain rivien välissä ja osittain aika suoraankin muutamassa kohtaa, että tämä käännös huonompaan suuntaan tapahtui sen takia, että maailmassa pääsi vallalle tämmöinen niin sanottu uusliberalistinen talouspoliittinen ajattelu. Ajattelu, jota edustaa esimerkiksi Ayn Rand tai Friedrich Hayek tai Milton Friedman tai politikoista ensimmäisenä Margaret Thatcher ja Ronald Reagan. Ja tämän ajattelun ytimessä on oikeastaan kolme suurta ideaa, joista yksi on se, että yhteiskunta toimii kaikkein parhaiten, jos jokainen ihminen keskittyy ajamaan sokeasti vaan omaa etuaan, eikä ajattele ollenkaan yleistä etua. Jos jokainen ihminen keskittyy vaan siihen, että se yrittää itse rikastua välittämättä yhtään, mitä se tekee maailmalle tai muille ihmisille, niin silloin lopputulos on kaikkien kannalta paras. Toinen on se, että yhteiskunta toimii sitä paremmin, mitä pienemmäksi valtion ja kansalaisyhteiskunnan rooli kutistetaan. Ja niin kuin yhteiskunta toimii ihanteellisella tavalla, jos kaikki päätökset ja kaikkien ongelmien ratkaiseminen jätetään markkinoiden ja yhtiöiden varaan. Ja kolmas on se, että yhteiskunta toimii parhaiten, jos tulo- ja varallisuuserojen annetaan kasvaa hyvin suuriksi, koska ihmiset, jotka omistaa eniten rahaa, jotka on miljardöörejä, on rikkaita sen takia, että ne on hirveän paljon fiksumpia kuin muut ihmiset, koska muuten ne ei olisi niin kauhean rikkaita. Eli jos me annetaan varallisuuserojen kasvaa maksimaalisesti, niin Se tarkoittaa sitä, että mahdollisimman suuri määrä taloudellista valtaa keskittyy maailman älykkäimpien ihmisten käsiin, ja se on kaikkien kannalta parasta. Nämä kolme ajatusta, jotka muodostaa uusliberalistisen ajattelun ytimen, on mun mielestä yhdessä ehkä kaikkein tyhmin ajatus, minkä ihminen on koskaan keksinyt. Ja niiden ansiosta meillä, vaikka meillä oli muutama vuosikymmen asiat, sitten melkein kaikki asiat suhteellisen hyvin, niin meidän ympärillä on nyt yhteiskuntia, jossa melkein kaikki niin kuin peruskuviot terveydenhuollosta ja sosiaaliturvasta, opetuksesta alkaen rupeaa murenemaan palasiksi. Ja meidän yhteiskunnat ajautuu kohti kaaosta ja hyvin alkanut yritys tehdä jotakin esimerkiksi ilmastonmuutokselle on pysähtynyt ja sen sijaan, että me oltaisiin jatkettu eteenpäin sillä tiellä, niin ihmiskunnan yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt onkin lähes kaksinkertaistunut 30 vuodessa. Mutta näin pähkinänkuoressa. Sori, mä käytin nyt turhan pitkään aikaa.
Ei mitään, mennään eteenpäin.
Joo, kiitos Risto ja terve vaan munkin puolesta. Jännittävää olla täällä. Julkaistusta kirjoista taidan olla täällä lähinnä tämän teoksen vuoksi, eli Kansallinen herätys vuodelta 2018 käsittelin siinä osittain dokumentaarisesti, osittain fiktiivisesti äärioikeiston nousua Suomessa 2013-15 vuodesta eteenpäin. Ja varsinkin tuota kirjaa tehdessä aloin oikeastaan ajatella, että uusi fasismi tai fasismi on oikeastaan se piste, jota kohti nämä eri janat kulkee. Nähtävästi mä täällä tänään edustan jollakin tavalla siis poliittisia ääriliikkeitä, ja sanotaan nyt vaikka tässä alkuun suunnilleen, että tiedetään mistä puhutaan. Mä ajattelen sillä, että äärioikeisto on ihan validi kattotermi sellaisille ilmiöille, kuten oikeistopopulismi, radikaali oikeisto ja sitten ehkä väkivaltainen uusfasismi. Eli äärioikeiston ei tarvitse välttämättä tarkoittaa mitään aktuaalisen väkivaltaista ekstremismiä. Mä vierastan vähän sanaa laita oikeisto itse asiassa. Jos verrataan muihin kieliin, niin far right, eihän se tarkoita mitään laidalla tai ääripositiossa olemista, vaan se tarkoittaa vain suhteellisen kaukana jostain poliittisesta keskustasta olemista. Et siinä mielessä olen kiinnostunut äärioikeistosta hyvin laajalti. En ehtinyt kovin paljon miettiä vielä tähän avauspuheenvuoroon, että miten tämä liittyisi päivän teemaan. Mä haluan ehkä rauhassa vähän yrittää perkata sitä äärioikeiston probleemaa. Siitä joskus sanotaan, että se on niin sanottu wicked problem, visainen pulma, että siihen ei todellakaan ole mitään helppoa ratkaisua. Kun Risto mainitsi tuossa uusliberalismin ja Thatcherin, niin mäkin voisin omassa puheenvuorossa tässä vaikka lyhyesti viitata siihen, että pidän aika kiinnostavana professori Jouko Jokisalon teoria, jonka hän esittää kirjassaan Euroopan radikaali oikeisto. Siinä hän tarjoaa tällaista selitystä, että 80-luvulla osittain tällaisen thatcheriläisen yksityistämisbuumin myötä sosiaalidemokraattien talouspolitiikka nitkahti oikealle. Se tuli paljon lähemmäs oikeistopuolueiden talouspolitiikkaa. Ja tämän näkemyksen mukaan se luo sellaisen valtavan arvotyhjön poliittiselle kentälle, johon sitten voi oikeistopopulismi hypätä, ja Suomessa tietenkin perussuomalaiset. Siinä on ehkä jotain ajattelemisen väärtiä. Ja miksei myös siinä, että miten persut kalastelee ääniä rakentamalla sellaista työväenpuolueen imagoa, mitä he ei ehkä kuitenkaan sitten loppupeleissä ole. Sitten mulla on myös kuumottavat hetket tässä. Mun kirja ei ole vielä ehtinyt ulos seuraava kirja, mutta mainitsen lyhyesti, että mun tuleva romaani Kansallinen hätätila on vähän niin kuin jatkoa tolle kirjalle. Ja sitä yhdistää ehkä kansalliseen herätykseen se, että mä tutkin sitä, miten sanoista mennään tekoihin. Se, että miten rasistisesta vihapuheesta päädytään fyysiseen väkivaltaan, se on erittäin veteen piirretty viiva. Ja sanat tietyissä tilanteissa on myös tekoja, ne on myös väkivaltaa. Ja siinä tulevassa kirjassa varsinkin mä kirjoitan Suomessa 2015 tehdyistä vastaanottokeskusiskuista ja iskuista turvapaikanhakijoita vastaan, josta olen tehnyt myös tutkimusartikkelin Tommi Kotosen kanssa Kosmopolis-lehteen.
Hei kaikki, tervetuloa minunkin puolesta. Mun päätyö on tällainen yhteiskuntakriittinen, feministinen sarjakuvaprojekti Tympeät tytöt, jossa tarkastelen kaikenlaisia meidän yhteiskunnan kipukohtia semmoisen tyttömäisen linssin läpi. Mutta se varmaan se pääjuttu, miksi olen tänään täällä, on minulta ja Samu Kuopalta viime syksynä ilmestynyt kapitalismin suuri illuusio, jossa me lähdetään liikkeelle johdannosta sellaisesta huomiosta, että meidän yhteiskunnassa sekä yhteiskunnan tasolla että yksilötasolla semmoinen poliittinen ja taloudellinen mielikuvitus on kutistunut aika olemattomiin. On vahva sellainen puheenparsi, että tämä meidän nykyjärjestelmä olisi vähän niin kuin siellä kehityksen huipulla, eikä ole oikeastaan mitään muita vaihtoehtoja. Jotenkin ainut vaihtoehto olisi jotenkin saada tämä nykyinen monella tapaa aika niin kuin karmea ja liitoksistaan natiseva järjestelmä toimimaan. Ei kauheasti uskalta ajatella muita vaihtoehtoja. Ja sitten tavallaan, että jos joku rupeakin haastamaan esimerkiksi meidän kapitalistista talousjärjestelmää, niin se haastaminen leimataan aika helposti semmoiseksi naiviksi ja lapselliseksi haihatteluksi. Ja myös sitten se meidän niin kuin pääteesi on se, että me voidaan niin kuin muuttaa taloutta, niin meidän pitää pystyä puhumaan taloudesta. Ja tämä onkin vähän sellainen niin kuin työkalukirja, että me puretaan tässä näitä erilaisia väittämiä, niin sanottuja kapitalismin illuusioita, mitä yhteiskunta meille opettaa. Jo niin kuin monesti ihan kouluiästä alkaen lähtien siitä, että kapitalismi toisi meille vapautta tai vaurautta, tai kapitalismi olisi tuonut meille demokratian, kapitalismi olisi poistanut orjuuden, kapitalismi toisi meille hyvinvointia. Ja lähdetään perkaamaan näitä myyttejä ja sitä todellista ihmisten elämää ja sen tilaa, niistä tolaa, millä monet asiat on. Et samaan aikaan, kun meillä on nämä kaikki kauniit tarinat niin kun siitä rikkaudesta ja runsaudesta, mikä meitä ympäröi. Ja niin kun, ihan todella, että kyllähän niin kun siis, et länsimaissa me ihmisethän niin kun saadaan nauttia ihan valtavan niin kun, runsaasta elintasosta. Ja sen keskellä voi olla niin kun helppo uskoa ehkä siihen, että ehkä kapitalismi tosiaan antaa meille näitä kaikkia hyviä asioita. Mutta sitten kun lähdetään niin kun yhtään pintaa syvemmälle, ei tarvitse mennä edes niin kun meidän yhteiskuntien ulkopuolelle, koska ne ongelmat näkyy meidän omissakin yhteiskunnissa. Saat sitten siellä, kun lähdetään esimerkiksi globaalin etelään ja katsomaan sitä, että mikä on se hinta, millä se meidän elintaso tuotetaan. Se on hyvin, hyvin murheellinen. Meidän työelämä on muuttunut silpuksi. Ihmiset kärsii ihan valtavista terveydellisistä, ennen kaikkea mielenterveydellisistä ongelmista. Meidän demokratia ja demokraattinen päätöksenteko on kans monin tavoin kriisiytynyt. Nuoret ei enää usko siihen, että me voitaisiin saada aikaa yhtään mitään muutosta. Meidän yksittäisten tavallisten ihmisten velkaantuminen kasvaa ihan järjetöntä tahtia oikeastaan. Kaikenlaisia yhteiskunnallisia niin sanottuja hyvinvointipalveluita niin kuin nakerretaan ja viedään pois. Ja tavallaan kaikki ne asiat, mihin on vielä ehkä 30 vuotta sitten uskottu ja mistä on oltu ylpeitä, niin ne vaan niin kuin yksi kerrallaan katoaa. Ja toi oli tosi kiinnostavaa, mitä Risto puhui just tuosta, ja tuon Riston kirjan näkökulma niistä kansalaisyhteiskunnan kultaisista vuosista. Me ollaan Riston kanssa tästä aikaisemminkin puhuttu yhteisissä paneelikeskusteluissa, mutta se on niin kuin hirveän kiinnostavaa, että ne kultaiset vuosikymmenet loppuu siihen vuoteen 2004. Niin se oli? Me on syntynyt vuonna 1998. Me on syntynyt just tähän uusliberaalin eetoksen maailmaan, missä se on niin kuin jo niin kuin silleen heti, kun on päässyt tähän yhteiskunnan sosialisaation kiinni, koulujen opetusohjelmista lähtien on hoettu just sitä, että me ollaan täällä yksin, meidän pitää itse se oma menestys ja oma paikka raivata, kukaan ei auta, me ollaan oman onnemme seppiä. Ja se yhteiskunta, mihin on voinut nojata vielä ehkä aikaisemmat sukupolvet, niin se ei enää tunnu siltä, että se oikeasti olisi meidän puolella tai pitäisi meistä huolta. Ja niin, minun tämän kirjan myötä olen niin kuin vähän ruvennut ajattelemaan tätä niin kuin omaa sukupolveni vähän sellaisena niin kuin särkyneiden illuusioiden lapsina. Et meille on luvattu hirveästi ja myö ei saatu paljoakaan.
Joo, kiitoksia kaikille. Tässä tulikin jo paljon näkökulmia siihen, että minkälaiset asiat on kestävän tai tasapainoisen yhteiskunnan tiellä, mitä sanaa halutaankin käyttää. Mä vähän yritin tässä tehdä muistiinpanoja teidän puhuessa, ja tässä tuntuu aika lailla samaan suuntaan vetävän ajatukset, mitä tulee tämmöiseen uusliberalismin rooliin tämmöisenä taustaselittäjänä nykyajan muutoksille ja ongelmille, ja sitten me löydetään uusliberalismista ikään kuin erilaisia oireita tai suuntia. Yksi on tämmöinen tämä polarisaatioekstremismi, toinen ikään kuin heikentynyt kyky tehdä kollektiivisesti järkeviä päätöksiä, ja kolmas poliittisen mielikuvituksen heikkeneminen ja tämmöinen jatkuva kilpailukulttuuri, missä ihmiset jatkuvasti toimii toisiaan vastaan. Jollain tavalla nämä näyttäisi liittyvän yhteen ja selittävän sitä, että mikä estää kestävän yhteiskunnan rakentamista. Mä oon itse kanssa kovasti mieltynyt tähän poliittisen mielikuvituksen käsitteeseen, että tässä niin kuin nykyjärjestelmässä tuntuu olevan jotain sellaista, joka estää näkemästä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja ja jotenkin hyvin toisen näköisiä yhteiskunnan mahdollisia suuntia. Ja tämä tuntuu olevan itsessään uusliberalismin oire, ei pelkästään niin kuin tietynlaiset politiikat tai tietynlaiset instituutiot. Ja yhtä lailla voidaan lisätä uusliberalismin oireeksi myös tänne, että nopeat yhteiskunnalliset muutokset on kovasti vaikeita, mihin mä nopeasti viittasin tässä alkupuheenvuorossa, että koko tämän ajan viimeiset parikymmentä vuotta on rakennettu semmoisia instituutioita, jotka rahapolitiikassa, kauppapolitiikassa niin edespäin ikään kuin lukitsee näitä vallitsevia järjestelmiä ja tekee yhteiskunnallisen muutoksen aika vaikeaksi. Mä luulen, että tämä on suunnilleen niin kuin samansuuntaista, mihin Risto viittasi puhumalla tästä kyvystä tehdä kollektiivisesti järkeviä päätöksiä. Että myöskin niin kuin valtioilla on ollut hirveästi välineitä joskus muinoin ikään kuin muuttaa sen yhteiskunnan olomuotoa, vaikka hyvinvointivaltiota rakennettaessa. Ja nyt kun tämä olisi niin kuin erityisen akuuttia tehdä nopeita yhteiskunnallisia käännöksiä, kestävyysmurrosta, niin ikään kuin nämä työkalut on heitetty pois. No tietysti samaan aikaan me voidaan kysyä sitä, että onko kyse yksinomaan siitä, että yhteiskuntaa ikään kuin, hallintorakenteena pystytään ohjaamaan johonkin suuntaan, vai lähteekö muutokset aina kansalaisyhteiskunnasta alhaalta päin? Onko kyse pelkästään kestävän yhteiskunnan rakentamisesta vai myös siitä, että täytyy purkaa haitallisia mekanismeja? Mä jotenkin kiinnitän huomiota aina siihen, että puhutaan hirveästi yhteiskunnan rakentamisesta, kun on myös tämmöisiä kaikenlaisia toimintoja, joiden pitäisi vain lakata hirvittävän saastuttavia tai eriarvoisuuksia tuottavia ja niin edespäin. Että eikö välillä ole kyse myös purkamisesta eikä rakentamisesta, kun rakennetaan parempaa yhteiskuntaa ja tuodaan esiin niitä semmoisia, tai annetaan tilaa semmoisille hyville käytännöille, joita on jo olemassa. Ja mä ajattelin, että suunnilleen tämmöisillä sanoilla voisin heittää teille uudestaan pallon. Jatketaan vähän sen syventämistä, että mikä kestävän yhteiskunnan rakentamista estää. Mä luulen, että kaikilla on niin kuin toistenkin puheenvuoroista asioita, mihin tarttua. Ja jos mä vielä lisään tähän yhden, on se, että kestävä yhteiskunta tai hyvä yhteiskunta on myös sillä tavalla moninainen käsite, että ihmisillä voi olla kauhean erilaisia näkökulmia siihen, että miten yhteiskunta kannattaisi järjestää. Ja tämä liittyy pitkälti siihen, mihin Riina viittasi tuossa omassa puheenvuorossaan. Eli me voidaan elää varsin vauraassa yhteiskunnassa niin, että se imee vaurautta tai imee resursseja toiselta puolen maailmaa ja pitää sitä omaa yhteiskuntaa varsin hyvänä ja kestävänä, jos meiltä puuttuu semmoinen ikään kuin globaali katsanto yhteiskuntaan. Samaan aikaan demokratiaa tuntuu uhkaavan erityisesti tämmöinen kiinalainen malli, jossa näytetään hirveän toimiva yhteiskunta ja monenlaiset käänteet saattaa ruveta, niin kuin, monenlaisten käänteiden tarpeissa saatetaan ruveta ihailemaan semmoista järjestelmää, jossa asiat laitetaan toimimaan sen sijaan, että me siedettäisiin semmoista demokraattista, tasa-arvoista, hidasta päätöksentekoa, ikään kuin demokratian välitöntä edellytystä. Ja mä oon ollut jotenkin huomaavina niin myös tämmöistä tendenssiä, että kun me puhutaan kestävästä yhteiskunnasta, niin siinä onkin vähän tämmöisen niin kuin hyvin hallitun ja epädemokraattisesti hallitun yhteiskunnan ihailun taustavirettä ainakin osalla keskustelijoista aina mukana. No tämmöisillä ajatuksilla ja saatteilla, jos heitetään uusi kierros, päästäisikö me syventämään sitä, että mikä kestävän yhteiskunnan mikä kestävään yhteiskunnan rakentamista estää?
Näitä esteitä on aika paljon, mutta mä voisin niin kuin tuoda kaksi asiaa esille, joista toinen liittyy suoraan myös tähän poliittisen mielikuvituksen tyrehdyttämiseen ja toinen liittyy siihen, että minkä takia nykyään tälle ilmastoasialle on niin vaikea tehdä mitään. Yksi niin kuin tekijä, joka on mun ymmärtääkseni aika keskeinen tässä poliittisen mielikuvituksen tukahduttamisessa ja myös niin kuin näiden valtioilla aikaisemmin olleiden välineiden tuhoamisessa, joka on saanut ihan liian vähän huomiota osakseen, on ilmiö, jota mä itse haluaisin kutsua puppugeneraattorien saaristoksi. Mä tarkoitan sillä, että ihmiskunta käyttää nykyään 1% maailman bruttokansantuotteesta vuodessa konsultin palkkioihin. 1 000 miljardia euroa vuodessa, 96% Euroopan unionin, USA:n ja Kanadan alueella. Tämä on suora seuraus tästä uusliberalistisesta ajattelusta, jonka mukaan yhteiskunta toimii sitä paremmin, mitä pienemmäksi valtion rooli kutistetaan. Ja kun on haluttu kutistaa valtion roolia, niin on jouduttu antamaan yhä isompi osa kaikista suunnittelutehtävistä ulkopuolisille konsulteille. Ja niin kuin kysykää keneltä tahansa virkamieheltä, niin ne on hirveän innostuneita näiden konsulttien suunnattoman hienoista saavutuksista. Mutta koska tässä on muun muassa sellainen ongelma, että kun valtiot ja itse asiassa yhtiöt ulkoistaa erilaisia toimintoja, suunnittelutehtäviä, yhä enemmän osaamista ulos, niin että samalla itse tyhmistyy ja menettää kykynsä tehdä hyvää työtä erilaisilla alueilla. Konsultit tekee usein niin kuin saman työn monta kertaa kalliimmalla hinnalla kuin valtio. Eli siinä ei oikeasti säästetä mitään, vaikka niin kuin olisi vähemmän ihmisiä töissä kunnalla tai valtiolla, niin ne konsulteilta palkattavat työntekijät, jotka on vähän aikaa tekee jotain ja niin siirtyy sitten jonnekin muualle, niin ne tulee oikeasti hirveän paljon kalliimmaksi lähes aina. Ja suurin ongelma on se, että jos ajatellaan tämmöisiä McKinsey-tyyppisiä konsultteja, niin kuin näitä jättiläisiä tai vähän pienempiäkin konsultteja, niin niiden intresseissä ei ole ratkaista mitään ongelmaa. Koska jos ne ratkaisee jonkun ongelman, ilmastonmuutoksen tai jonkun sen osa-alueen, niin ne menettää valtavan bisneksen. Eli sen takia tämä puppugeneraattorien saaristo tuottaa puppua, joka tehtävänä on niin kuin viivästyttää, lykätä loputtomasti kaikkien mahdollisten yhteiskunnallisten tai ympäristöongelmien ratkaisemista niin, että se bisnes säilyisi. Ja McKinsey ja muut, ne ottaa niin kuin toimeksiantoja vastaan niin kuin ihan samalla lailla semmoisilta tahoilta, kuten öljyntuottajamailta, jotka haluaa pitkittää kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä ja tahoilta, jotka niin kuin ainakin sanoo, että haluansa leikata näitä päästöjä. Yleensä nämä öljyntuottajamaat ja muut maksaa enemmän, eli niitä saa enemmän rahaa. Ja miten tämä nyt vaikuttaa? Ja me ollaan tällaisille tahoille niin kuin ulkoistettu yhä suurempi osa meidän yhteiskunnan keskeisiä suunnittelutehtäviä. Tämä ei voi toimia hyvin. Mutta mä halusin sanoa toisen jutun, joka liittyy suoraan tähän, että minkä takia me ei esimerkiksi tässä ilmastoasiassa, joka on niin kuin tämmöinen kestävän kehityksen kannalta niin kuin kaikkein keskeisin asia, missä meidän pitäisi päästä eteenpäin. Ja me ollaan poljettu paikallamme 30 vuotta. 30 vuotta, tai siis meillä on ollut kymmeniä kokouksia, missä on päätetty jokaisessa, että päästöjä vähennetään, ja niiden aikana niin kuin meidän päästöt on kasvanut 60-70%. Mä sanoisin, että meillä on kaksi isoa ongelmaa, jotka molemmat liittyy jälleen tähän uusliberalistiseen ideologiaan ja siihen, että me ollaan, että valtiot on liian pitkään ajatellut, että ongelma pitää ratkaista markkinoiden kautta, markkinamekanismien kautta. Siinä on kaksi isoa ongelmaa, josta toinen on se, että kaupalliset yhtiöt voi olla kiinnostuneita vain sellaisista ratkaisuista, jotka kasvattaa niiden voittoja ja liikevaihtoa. Ne ei lain mukaan saa olla kiinnostuneita muunlaisista ratkaisuista, koska niin kuin yhtiön pitää tuottaa voittoa. Ja se tarkoittaa sitä, että keskusteluissa painopiste siirtyy semmoisiin ratkaisuihin, semmoisiin teknologioihin, jotka on yhtiöiden näkökulmasta houkuttelevia uusia tuotteita. Mutta se, mikä on yhtiöiden näkökulmasta houkutteleva uusi tuote ja tuottaa isommat voitot, niin tavallisten kansalaisten näkökulmasta se on ratkaisu, joka todennäköisesti kasvattaa tavallisten ihmisten kustannuksia. Ne, jotka niin kuin olisi ihmisten kannalta kiinnostavia tapoja ratkaista ilmastonmuutos, on halvempia ratkaisuja kuin nykyiset ratkaisut. Mutta ne ei ole sitten taas yhtä kiinnostavia yhtiöiden näkökulmasta, koska yhtiöt haluaa kasvattaa liikevaihtoa, eikä pienentää sitä. Että meillä niin kuin painottuu keskustelussa täysin väärät teknologiat koko ajan tämän niin kuin markkinapainotuksen takia. Ja me ei pystytä murtamaan sitä, ellei niin kuin valtiota isompaa roolia ja totea, että tämä nyt pitää vaan ratkaista tämä ilmasto-ongelma ja se pitää tehdä sellaisilla tavoilla, jolla se pystytään ratkaisemaan niillä voimavaroilla, jotka meillä on käytettävissä, jotka tarkoittaa sellaisia ratkaisuja, jotka pienentää ihmisten kustannuksia. Ja toinen ongelma on se, että tämä ilmastonmuutoksen torjuminen nykyään yhä useammin yhdistetään uusliberalistiseen talouspolitiikkaan, eli tulo- ja varallisuuserojen kasvattamiseen ja progressiivisen verotuksen muuttamiseen tasaverotukseksi tai regressiiviseksi verotukseksi. Esimerkiksi meillä tiedotusvälineet kauhusteli sitä, kun nämä Ranskan keltaliivit protestoi sitä vasta näitä polttoaineveroja ja niin kuin hiiliveroja ja mitä ne nyt olikaan. Mutta niissä oli kysymys siitä, että tämmöiset hyvin voimakkaasti progressiiviset omaisuusverot olisi muutettu tasaveroiksi. Eli kyse olisi ollut regressiivisestä verotuksesta. Ja jos me ajatellaan, mitä viimeisten vuosikymmenien aikana on muuten tapahtunut, niin 60 vuotta sitten Yhdysvaltojen väestön köyhempi puoliska ansaitsi nykyrahassa laskien $15,000 vuodessa keskiansio, niin kuin amerikkalaisilla nykyrahaksi muutettuna. USA:n väestön köyhempi 50% nyt, 60 vuotta myöhemmin, ansaitsee $15,000 nykyrahaksi muutettuna. $15,000 60 vuotta sitten oli suhteessa muuhun maailmaan nähden, se oli ihan valtava summa. Siis köyhätkin amerikkalaiset oli todella rikkaita suhteessa muun maailman väestöön. Nykyään maailman väestön niin kuin bruttokansantuotte keskiarvo on 12 500. Eli puolet Yhdysvaltain väestöstä on niin kuin suhteellisen lyhyen ajan kuluessa tipahtamassa maapallon mediaanin alle. Ja ihmiset ei ole kauhean ilahtuneita siitä, että on tapahtunut näin samaan aikaan, kun monet asiat on oikeasti muuttunut kalliimmaksi. Ja kun tällaisessa tilanteessa yritetään ajaa ilmastonmuutoksen torjuntaa semmoisilla toimenpiteillä, jotka niin kuin tavallaan vahingoittaa taloudellisesti 80-90% ihmisistä ja niin kuin hyödyttää 10%, niin sellaisilla ehdotuksilla ei ole hirveän suurta niin kuin mahdollisuutta mennä läpi. Ja tämmöiset asiat pitäisi ottaa huomioon, kun esitetään ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyviä toimenpiteitä, jos halutaan, että niille tapahtuu jotakin.
Kiitos. Mennään eteenpäin.
Kiitoksia. Linkki edelliseen puheenvuoroon, että itsekin on tullut tehtyä konsultin töitä joskus tuossa kirjojen välissä. Tunnen piston sydämessäni. Luulin, että suuria visioita rakenneltiin, kun Tampere haki Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Mä kommentoin itse vähän eri näkökulmasta. Ehkä se auttaa ainakin yleisöä pysymään hereillä. En ehkä nyt lähde heti kommentoimaan noita ilmastonmuutosasioita, jotta pysyy tämä oikeistopopulismi perussuomalaisen näkökulma myös. Mä kommentoisin ehkä tällaista asiaa, kun tuli mainittua tämä poliittisen mielikuvituksen puute. Niin tällainen havainto ei perustu tutkimukseen, mutta erittäin laajan kenttätyöhön tuon oikeistopopulismin parissa, että väittäisin, että meillä on semmoinen probleema, että jos ajatellaan poliittisia utopioita, nyt mä vähän vedän mutkia suoreksi, mutta perussuomalaiset on kaapanneet sen puheen. Ne on lähes ainoa puolue, jolla on selkeä visio siitä, mihin ne haluaa Suomea viedä. Tietenkin se visio on, jos nyt uskaltaa näin meidän kesken sanoa, vähän korni, että kuunnellaan Sibeliusta ja dikkaillaan karelianistista taidetta ja ei mitään postmodernia hötön töttöä. Mutta yhtä kaikki siinä on selvä utopia, mitä kohti halutaan pyrkiä. Ja mä niin kuin itse heittäisin tällaisen haasteen, että mun mielestä osa tätä poliittisen mielikuvituksen puutetta on se, että perinteiset isot puolueet, ne on liian lähellä toisiaan, niiden kannat ei tahdo erottua toisistaan. Ja itse koen, että sen jälkeen, kun perussuomalaiset hetkinen 2015 ensimmäisen kerran nousi hallitukseen, niin ei ole vieläkään löydetty sellaista niin kuin riittävän terävää retoriikkaa ja näkemyksiä utopioita, jotka pohjautuisivat arvoihin. Teppo ei vielä ottanut esille tätä tiedon näkökulmaa, mutta mä sanoisin tässä yhteydessä, kun se liittyy tähän. Mä oon vähän skeptinen sen suhteen, että me voidaan tiedolla ratkaista ongelmia, koska vaikka meillä olisi mitkä tilastot maailman kehityksestä, niin ei ne kerro sitä suuntaa, mitä me haluttaisiin tavoitella yhteiskuntana. Se on normatiivinen kysymys ja siihen tarvitaan arvoja. Niin mun mielestä muut puolueet on yhä vielä tänäkin päivänä vähän kesyjä siinä perussuomalaisten nousun edessä. Niillä ei ole tarjota vaihtoehtoisia utopioita. Ja en tiedä, resonoiko tämä muille. Onhan täällä muitakin taiteilijoita ja kirjailijoita paikan päällä. Mutta musta se on myös vaikkapa kirjallisen mielikuvituksen kannalta mielenkiintoinen kysymys. Minkälaisessa Suomessa mä haluaisin elää 2040-luvulla? Millä tavalla siinä näkyisi monimuotoisuus ja näin päin pois? Miten torjuttaisiin ilmastonmuutosta ja näin. Et siinä on paljon mahdollisuuksia poliittiselle tai kirjalliselle mielikuvitukselle myös. Ja parhaassa tapauksessa kulttuurin tekijät, ehkä yliopistoihmisetkin voisivat olla tässä keskustelussa mukana. Tämä on mun näkökulmana tähän väliin.
Hyviä puheenvuoroja molemmilta. Me itse nostasin meidän isoimmaksi haasteeksi tämän meidän talousjärjestelmän vallan. Kapitalismin intressit ajaa käytännössä kaiken muun ohi sille, että mun mielestä me ollaan ihan unohdettu yhteiskunnallisesti, että mikä talouden merkitys on. Taloushan on niinku keino järjestää meidän elämän puitteet niin, että se meidän elämä voi jatkuu. Se vastaa kysymyksiin, että mistä me saadaan niinku ruokaa, suojaa ja turvaa. Mutta tällä hetkellä meidän talousjärjestelmän niinku keskeisin asia ei ole esimerkiksi inhimillinen hyvinvointi. Saati sitten vaikka jonkun niin kuin planetaaristen, fysikaalisten tosiasioiden tunnustaminen tai kunnioittaminen, vaan se niin kuin jatkuva varallisuuden kasvattaminen ja kasaaminen. Se menee kaiken muun ohi. Ja on ihan niin kuin siis ilmiselvää, että kun meidän koko yhteiskunta on valjastettu sellaisen talousjärjestelmän ympärille, millä se niin kuin joku inhimillinen hyvinvointi on niin kuin oikeastaan täysin toissijainen asia. Se kiinnostaa siinä vaiheessa, jos se niin kuin auttaa jollain tavalla sen pääoman kasvattamisessa. Ja useimmiten se niin kuin on aika toissijasta, niin kuin esimerkiksi jostain vaikka wellness-teollisuudesta nähdään, mistä Anna Kontula hyvin puhui tuolla aiemmin päivällä. Se on niin kuin surullista jotenkin, miten niin kuin meidän koko ihmisyys, mitä on hyvä elämä, rakkaus, ihmissuhteet, perhe, ympäristö, luonto, työ, politiikka, joku siis vapaa-aika. Niin kun käytännössä tuntuu, että joka ikinen osa-alue ihmisen elämästä niin on jotenkin niin kun valjastettu pyörimään se meidän talousjärjestelmä ympärillä. Joko me itse yritetään olla hyviä työntekijäkansalaisia ja pitää itsemme työkunnossa ja jumpata, että jaksetaan huomenna ja sitten niin kuin käyttää koko vapaa-aika siihen, että kerätään niin kuin jotenkin oikeanlaista niin kuin menestyshenkeä CV:seen. Tai sitten ne meidän toimintamahdollisuudet rajoittuu niin kuin tosi vahvasti kuluttamiseen. Että miten muutetaan maailmaa kulutusvalinnoilla, miten toimia, jos ahdistaa. No kulutetaan jotain sellaisia hyvinvointipalveluita tai hyvinvointiasioita. Ja se, että niin kuin, miten niin kuin Risto puhui just siitä, että ekokriisikin me yritetään niin kuin kuvitella, että me voidaan ratkaista niin kuin markkinoiden avulla. Ja se on niin kuin todella surullista, miten niin kuin me ollaan niin kuin tässä talousjärjestelmässä myös luovutettu sitä meidän taloudellista päätöksentekovaltaa niin kuin demokratian ulottumattomiin. Risto puhui niistä konsulteista ja siitä suunnitteluvallasta, mikä ollaan luovutettu. Me tässä meidän kirjassa puhutaan niin kuin, esimerkiksi päätäntävallasta, mitä on siirretty tosi paljon erilaisten direktiivien ja säädösten ja kansainvälisten lakien kautta suuryrityksille ja talousjärjestöille. Et tällä hetkellä, jos niin kuin valtiot esimerkiksi yrittää tehdä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, niin yritykset voi pahimmillaan haastaa ne sitten oikeuteen, jos se estää niiden liiketoiminnan toteutumista, ja näin on tapahtunutkin. Jos valtiot yrittää tehdä korjaavia toimenpiteitä esimerkiksi terveydenhuoltoon tai koulutusjärjestelmään, niin isot esimerkiksi IMF:n kaltaiset tahot, jotka vaikka myöntää valtaosan niin kuin isoista lainoista, niin voi niin kuin lainaehdoissaan estää sen ja suorastaan kieltää sen, että ei saada tehdä tällaista julkista valtiollista politiikkaa, mikä jotenkin parantaisi ihmisten etuja ja elämää. Ja sitten todella, että se niin kuin, valta on niin kuin, isolla rakenteellisella yhteiskunnan tasolla niin luovutettu yhä enemmän pois. Ja tämä on nimenomaan niin kuin, seurausta tästä, mikä on useammin toistunut tästä uusliberaalista murroksesta 80-luvulta eteenpäin niin Suomessa kuin maailmalla. Mutta se tapahtuu niin kuin myös yksilötasolla, että niin kuin jos ennen tarvittiin tavallaan joku tehtaanjohtaja heiluttamaan raippaa, että se sai meidät niin kuin toimimaan, niin se raippahan on nyt meidän niin kuin omassa kädessä. Ja se tuntuu oikein niin kuin niskavilloissa ja niin kuin selkäytimessä myöten, että me tunnistetaan se, että ollaanko me laiskoja vetelyksiä. Ja ollaan, jos ei anneta niin kuin 1110% joka ikinen hetki. Et tällaisessa tilanteessa on hirveän vaikea lähteä tekemään muutosta, lähteä kuvittelemaan muutosta, uskoa siihen, että voisi itse tehdä yhtään mitään. Tämä on niin kuin todella lamaannuttavaa ja passivoivaa. Ja minä kanssa näen sen, että reitti täältä pois ei ole niin kuin millään tavalla helppo, mutta se ongelma ei ehkä ole se, että meillä ei olisi ratkaisuja. Niin kuin Risto mainitsi esimerkiksi sen, että esimerkiksi ekokriisiin meillä on itse asiassa hyvinkin paljon ratkaisuja. Ja monet niistä olisi myös niin kuin aika edullisia ja aika toteutettavia. Mutta meidän on hirveän vaikea tällaisen yhteiskunnan keskellä nähdä niitä. Tai saati niin kuin nähdä sitä, että ne voisivat olla todella mahdollisia.
Kiitos, erinomaisia ajatuksia. Jos mä pikkusen yritän hahmotella tätä ilmastokriisin ratkaisun ongelmaa tai ylipäänsä ympäristökriisin ratkaisun ongelmaa, niin vaikutelmaksi tulee, että meillä on kolmenlaisia strategioita karkeasti ottaen. Ensimmäinen on se, että firmat toimii, ja kuten todettu tässä jo monen kertaan, niin tämä johtaa ikään kuin väärien intressien, väärien teknologioiden tai sanotaan epätarkoituksenmukaisten teknologioiden käyttöönottoon. Toinen mahdollinen ratkaisu on se, että meillä on jollain tavalla valtaistunut valtio. Se pystyy tekemään julkisia investointeja. Se omistaa valtioyhtiöitä, jotka voi tehdä tietynlaista politiikkaa. Se voi tehdä ilmastopolitiikkaa ilman, että jotkut kansainväliset investointisopimukset, joita on jossain uusliberalistisessa vimmassa tehty, niin tulisi siihen esteeksi. Mutta tämmöisiä mekanismeja just tässä niin kuin on heitetty pois hyvinkin suuresti. Julkisten investointien kohdalla varmaan ensisijassa tällä hetkellä se, että tehdään taas uusia alijäämäsääntöjä EU:n alueelle, mikä tarkoittaa sitä, että valtioiden liikkumatila on entistä pienempi. No sitten ja kolmas strategia, mikä on kasvun purkaminen, degrowth, mutta sitä ei taas niin kuin julkisesti taas oikeastaan kannata kukaan, riippumatta siitä, että mitä näiden niin kuin suuntien uskottavuudesta voi muuten sanoa. Et meillä on tämmöinen jotenkin asetelma, että niin kuin, et kukaan valtapolitiikassa ei halua astua kasvun purkamisen tukijaksi, mutta sitten meillä on kaksi jäljelle olevaa strategiaa, jotka on eri syistä vähän umpikujassa tällä hetkellä. No joo, tämä vaan tämmöisenä hahmotelmana. Mutta tosiaan tuossa Aleksanteri mainitsikin jo, että tieto on semmoinen teema, mitä tässä ei ole vielä otettu esiin, ja tiedostahan meidän tässä nimenomaan on pitänyt puhua, ja sitä toki monella tavalla on sivuttukin. Puheena oli, että isot puolueet ei oikein erotu toisistaan, ja tämä liittyy hyvinkin suuressa määrin tiedon tuotantoon, että minkä verran politiikan taustalla on analyysejä siitä, että minkälaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia on ja mitä politiikalla pitäisi tehdä, minkälainen yhteiskunta-analyysi siellä on taustalla. Mutta laajemminkin toki voidaan miettiä tiedon roolia. Miksi tieto ei muutu toiminnaksi ja puuttuuko meiltä ennen kaikkea tietoa yhteiskunnan järjestämisestä vai puuttuuko meiltä jotain muuta? Tämä tiedon roolihan oli tavallaan vähän niin kuin kirjoitettu tämän paneelin teemaan, joka me saatiin. Miksi ihminen ei kaikesta älystä ja tiedosta huolimatta onnistu järjestämään kestävää yhteiskuntaa, jolloin se kysymys, mikä siitä seuraa, on se, että puuttuuko meiltä tietoa vai puuttuuko meiltä jotain muuta. Et jos mietitään hetki ikään kuin tämä tietoteema edellä tätä kysymystä.
Joo, tämä on yksi minun lempiaiheista, koska meillähän on ihan niin kuin valtavasti tietoa tässä maailmassa. Viimeistään niin kuin internet on mahdollistanut sen, että on todella paljon tietoa saatavilla kaikkialta, vaikkei sitä haluiskaan, niin sitä tietoa vaan tulee joka puolelta. Mutta minä jotenkin näen, että se tieto tässä ajassa on vähän sellaista, ne on niinku isoja datamassoja ja ne on silppua, mutta onko meillä sitten sellaista ihmisläheistä tietoa? Sellaista, että niitä asioita oikeasti niinku purettaisiin auki helposti lähestyttävällä arkisella ja ymmärrettävällä tavalla. Et tuntuu, että se jää siihen, että meillä on esimerkiksi tutkimuksellista tietoa tosi laadukasta, mutta joka on kuitenkin pyörii aika teoreettisella tasolla ja on aika harvalla ihmisen saavutettavissa. Sitten meillä on tietysti erilaisia niin kuin medioita niin kuin sosiaalisia medioita, jotka kuitenkin, joiden välittämä tieto noudattaa niitä arvostuksia ja totuuksia ja normeja, mitä tämä yhteiskunta haluaa meille välittää. Me itse olen kaikessa mun työssä, musta tuntuu, että sellainen tietynlainen niin kuin tiedon popularisointi on se jotenkin sen ihan ytimessä, niin tämän kapitalismikirjan kohdalla, niin tympärän tyttöjen kohdalla. Musta tuntuu, että meillä olisi hirveästi tietoa, mutta me ei oikeastaan osata tehdä sillä tiedolla vielä hirveästi mitään. Ei osata valjastaa sitä työkaluksi, eikä osata valjastaa sitä toiminnaksi. Mutta niin kun se tieto ei puutu, mutta ehkä jotenkin ne keinot saada niitä ihmisten luokse puuttuu. Ja sitten minä niin kun näen, että tähän vaikuttaa sellainen, että ketä me kuullaan ja ketkä tässä yhteiskunnassa me jotenkin nähdään sellaisena niin kun relevantteina toimijoina. Että niin kun, no niin sanotun tämän niin kuin rakennemuutoksen ja jälkiteollisen murroksen kautta, niin iso osa vauraan Euroopan ja länsimaiden maiden näistä siis reuna-alueista, jotka on ollut niitä niin kuin kovan teollisuuden ja raskaan teollisuuden keskuksia, missä on niin kuin ollut tehtaita ja kaivoksia, on tuotettu niin kuin valot niin kuin kaupunkien lamppuihin ja ruuat pöytiin. Ja sitten kun jälkiteollinen murros on pikkuhiljaa alkanut viemään sen kaiken, mikä syrjäseudulla on tuonut rahaa, niin pois sieltä. Niin ihmiset on jäänyt sinne hirmu yksin. Raitit rapistuu silmien eessä ja ne mahdollisuudet rakentaa elämää kutistuu. Ja ihmiset on jätetty yksin pärjäämään sinne sellaista niin kuin murenevaa aikakautta vasten. Ja sitten nämä samat tyypit helposti leimataan yleisessä keskustelussa johonkin sellaisiksi niin kuin maakuntien junteiksi, jotka kuitenkin äänestää vain persuja, eikä niihin on niin kuin, tavallaan, ei heille ole edes mitään järkeä puhua. Ja mehän nähdään se, eihän, niin kuin, kun katsotaan, Aleksanteri monta kertaa viittasi siihen, että meidän niin kuin, puolet on hirveän lähellä toisiaan. Ja niinhän se on, että niin kuin, kuka siellä niin kuin Itä-Suomen jonkun pikkukunnan S-marketilla jakaa makkaraa lauantaisin, niin perussuomalaiset. eihän niin kuin, meiltä on niin kuin hirveän paljon kadonnut niitä toimijoita, jotka kiinnostaa puhutella niitä ihmisiä, jotka oikeasti niin kuin tuntee nahoissaan sen, että mitä nämä niin kuin globaalin kapitalismin ja uusliberaalin talousajattelun murrokset tarkoittaa. Ja ei mikään ihme, että se kanavoituu esimerkiksi äärioikeistoon, koska jos ne on ainoat tahot, jotka yrittää jotenkin, ei nyt voi sanoa, että hirveän niin kuin, ehkä reilulla tavalla, mutta niin kuin, että kuullaan niitä huolia ja kudotaan ne osaksi sitä omaa politiikkaa, joka sitten todellisuudessa tietysti niin kuin vaan vaikeuttaa näiden ihmisten oloa entisestään ja kurjistaa sitä oloa. Mutta se, että me ei jotenkin ehkä niin kuin nähdä, että niiden ihmisten tieto esimerkiksi niin kuin keskustan ulkopuolella olisi kauhean relevanttia. Ja niiden äänet, niiden kokemukset saati sitten se, että me haluttaisiin tuoda tietoa niille ihmisille. Ja mun mielestä, no siis tämä näkyy Suomen mittapuussa, mutta tämä näkyy, tämä sama asetelma oikeastaan niin kuin kaikissa vauraissa länsimaissa, mutta tämä näkyy myös globaalisti. Että se jotenkin se tieto on edelleen jotain sellaista, mikä me ajatellaan, että mikä on jossain huipulla. Se tulee jotenkin ylhäältä alas, sitä jaellaan. Me ei niin kuin nähdä sitä, että, se, että missä kaikkialla se tieto voi piillä. Me ei niin kuin nähdä sen arjen tiedon arvoa. Me ei nähdä sen kehollisen tiedon arvoa, mikä niin kuin elää luissa ja ytimissä. Me ei ehkä nähdä vieläkään sen kokemustiedon arvoa. Ehkä tämä keskustelu lisääntyy koko ajan, mutta se on vielä varsin pientä. Ja me jotenkin näen, että se avain siinä, että asiat vois oikeasti muuttua, olisi se, että me pystyttäisiin laajentamaan meidän tietokäsitystä. Ja me pystyttäisiin ottaa niin kuin vakavasti se lukemattomien ihmisten niin kuin omaava arkinen tieto tästä elämästä. Ja kääntämään se tieto niin kuin poliittiseksi voimaksi.
Joo, tuossa oli aivan loistavia näkökulmia lopussa. Kiitos Riina. Olin ajatellut, että puhuisin taas tietoa vastaan ja arvojen puolesta, mutta oikeastaan lopussa sä avasit sitä, että jos tieto ymmärrettäisikin laajemmin, että siihen kuuluisi niin kuin kehollinen tieto, kokemustieto, ja silloin se ei olisi niin hierarkista, että sitä tietoa pitää hallussaan vain harvat ja valitut. Erittäin hyvä näkökulma. Viittaan taaksepäin myös siihen, se oli tosi hieno puheenvuoro, kun sä puhuit tuossa aikaisemmin, esitit kritiikkiä tätä talousjärjestelmän valtaa kohtaan, ja sitten mainitsit siinä, että inhimillinen hyvinvointi jää syrjään. Taisit mainita hyvä elämä, rakkaus, työ, erittäin konkreettisia esimerkkejä siitä, että tämän tyyppistä asioista ja tavallaan yksinkertaisten elämälle sisältövät tuovien asioiden puolustaminen jää usein jalkoihin. Mä nostaisin siihen vielä tällaisen käsitteen kuin merkityksellisyys. Itse huomaan usein painivani sen kanssa, että mistä ihmeestä me saadaan niitä merkityksellisyyden kokemuksia, ja niitä ei saada, jos me toimitaan se raippa kädessä jatkuvasti vain suorittain. Mutta vielä tästä tieton näkökulmasta sen verran mä puhun vielä arvojen puolesta, että tietokin on tärkeää, mutta mä viittasin aikaisemmin siihen, että mun mielestä yksi ongelma on se, että me ei aina ymmärretä sitä, että missä menee sellainen niin kuin normatiivisuuden versus puoluepolitikoinnin ero. Eli mä selvennän tätä vielä, tähän sisältyy muutama filosofinen ajatus, niin selvennetään vaikka näin, kun mun juuret on filosofiassa, niin 2010 me julkaistiin sellainen antologia, Mitä on filosofia, jossa pyydettiin erilaisia suomalaisia filosofeja kirjoittamaan mahdollisimman konkreettisesti ilman mitään akateemista jargonia siitä, että mikä filosofian funktio aidosti voisi olla joko yksilön elämässä tai yhteiskunnissa. Ja Mikko Yrjönsuuri kirjoitti siihen todella hienon tekstin, jossa hänen ydinajatus oli pähkinänkuoressa se, että meillä on paljon välineitä siihen, jos me tiedetään, mitä me yhteiskunnassa halutaan tavoitella, että miten me päästään paikasta A paikkaan B, mutta ei niinkään siihen, että mitä kannattaisi tavoitella. Ja siinä voisi esimerkiksi filosofia auttaa. Menemättä nyt siihen liian syvälle, niin mä otan pari esimerkkiä siitä, että miten nämä sekoitetaan. Miten niin kuin yleisen tason moraalikysymykset tai suorastaan niin kuin universaalit kysymykset sekoitetaan semmoiseen halpahintaiseen puoluepolitikointiin. Niin esimerkki voisi olla vaikka Yle-kohu tai suhtautuminen Yleen, että me annetaan ymmärtää, että Yleisradio ajaa jotain vihervasemmiston arvoja. Tai toinen esimerkki, että me väitetään, että rasismi on vihervasemmiston projekti. No eihän se ole, kun se perustuu YK:n ihmisoikeuksien julistuksen sotien jälkeen. Se ei ole millään tavalla vihervasemmiston projekti. Tällaiset laajat rasismin määritelmät tai syrjinnän kiellot on kirjoitettu jo sinne, jotka pitää sisällä erittäin laajan skaalan ilmiöitä kielestä kulttuuriseen taustaan, etniseen taustaan, seksuaalisen suuntautumiseenkin ja näin päin pois. Eli niin kun, saatteko kiinni tästä ajatuksesta, että siinä voisi myös tieto auttaa, että me selvennettäisiin vaikeita käsitteitä, että jos joku tulee meille ja väittää, että vaikkapa Yleisradio on vihervasemmistolainen projekti, koska siellä tarjotaan jotain kauheita monimuotoisuuskoulutuksia, niin pitäisi kylmänviileästi osata selittää, että ei ole. Yleisradio on vuosikymmeniä sitoutunut ihmisoikeuksien puolustamiseen. Ihmisoikeudet ei ole vihervasemmistolainen projekti, vaan ne perustuu johonkin paljon fundamentaalisempaan asiaan yhteiskunnassa. Miten ylipäätään voi olla yhteistoimintaa? Me tarvitaan jotain perustavia sääntöjä siitä, miten kunnioitetaan toistemme yksityisyyttä ja näin päin pois. No niin, tämä on mun näkökulmani tähän.
Riina sanoi, että ongelma on, ei ole siinä tiedossa tai sen puutteissa, vaan siinä, että me ei osata valjastaa sitä toiminnaksi ja osata niin kuin toimia niin, että se muuttaisi yhteiskuntaa. Mä oon itse asiassa aika pitkälle samaa mieltä. Olen itse aina uskonut myös siihen tiedon levittämiseen ja sen tarpeellisuuteen, ja se on totta kai edelleen yksi asia, mikä pitää tehdä, mutta mä luulen, että asia on niin kuin Riina sanoi. Mä itse sanoisin, että asian ydin on ehkä niin kuin poliittisen organisoitumisen ongelma ja riittävän suurien ja vahvojen poliittisten koalitioiden rakentamisen ongelma. Koska demokratiassa niin kuin yhteiskuntaa hallitsee se taho, joka pystyy rakentamaan suurimman poliittisen koalition. Ja tällä hetkellä meillä on suuria vaikeuksia onnistua yhdistämään niin kuin hyviä asioita semmoisella tavalla, että niistä syntyisi se yhteiskunnan suurin yhteiskuntaa hallitseva poliittinen koalitio. Ja nyt mä voisin itse asiassa viitata itteeni merkittävämpään auktoriteettiin. Tämä on nyt sitten tällainen product placement, koska mä oon tällä hetkellä Intokustannuksen hallituksen puheenjohtaja, jota on Intokustannuksen julkaisema suomeksi. Mutta Thomas Piketty on mun mielestä tällä hetkellä maapallon skarpein ja tärkein taloustieteilijä. Ja tämä hänen kirjansa Pääoma ja ideologia on mun mielestä vielä hirveän paljon merkittävämpi kuin Pääoma 2000-luvulla. Ja antaa ehkä enemmän aineksia miettiä sitä, miten niin kuin saadaan hieno, hyvä, hyviä asioita edistävä poliittinen enemmistökoalitio jälleen Suomeen ja muualle Eurooppaan aikaiseksi, niin, tai antaa enemmän aineksia miettiä ja ideoida tätä kuin mikään muu kirja, minkä mä oon lukenut. Siinä on vaan 3 miljoonaa merkkiä, että se lukee nopeasti yhdessä viikossa, mutta se on ehdottomasti tekemisen arvoinen juttu. Mä niin kuin mainitsen Piketin sen takia, koska Piketin ja hänen tiimiensä analyysin mukaan tämä niin kuin tämmöisen hyvisten muodostaman poliittisen koalition rakentamista on vaikeuttanut erityisesti 2 uutta ilmiötä, jotka on hyvin voimakkaasti näkyvissä sekä Yhdysvalloissa että suuressa osassa Eurooppaa, myös Suomessa, mutta Suomessa ei vielä niin vahvoina kuin muualla. Ja toinen on niin kuin poliittisen kentän jakautuminen tällaiseksi nelikentäksi, sen takia, että on 2 hyvin voimakasta kenttää eri tavalla jakavaa niin kuin tämmöistä intressikonfliktirintamaa, joista toinen muodostuu eriarvoisuuden kasvusta, eli tulo- ja varallisuuserojen lisääntymisestä, ja toinen muodostuu suhtautumisesta rasismiin ja maahanmuuttoon. Ja nämä jakaa kenttää niin kuin eri tavalla. Ne tavallaan jakaa, niin tekee, on jakanut eri puolilla Eurooppaa ja myös Yhdysvalloissa kentän, niin kuin poliittisen kentän tämmöiseksi nelikentäksi. Ja niin kuin iso osa ongelmaa on se, että niin kuin tällä hetkellä monissa maissa näyttää olevan helpompaa rakentaa poliittinen koalitio yhdistämällä niin kuin näitä niin kuin maahanmuuttovastaisia teemoja niin kuin eriarvoisuutta vastaaviin teemoihin, kun yhdistämällä maahan niin kuin tämmöistä liberaalimpaa rasismin vastaista ideologiaa niin kuin eriarvoisuuden vastustamiseen. Ja toinen ongelma, jonka Piketty tuo esiin, joka on myös hyvin tärkeä tiedostaa, on se, että hänen tiimiensä mukaan sekä Yhdysvaltoihin että useimpiin Euroopan maihin, ja tämä on hyvin selvästi näkyvissä myös Suomessa, on syntynyt yhden eliitin asemasta kaksi eliittiä. Meillä on toisaalta tämmöinen omaisuuteen ja rahaan perustuva eliitti, ja toisaalta meillä on korkeakoulutukseen perustuva eliitti, joka ei vielä, korkeakoulutetut ihmiset ei kaikki vielä ansaitse yhtä paljon kuin tämmöinen rahaeliitti, mutta heidän tulonsa niin kuin tyypillisesti kasvaa sukupolvi sukupolvelta. Ja niin kuin yhden eliitin asemasta on niin kuin koulutettu eliitti ja niin kuin omaisuuteen ja rahaan perustuva eliitti. Ja tämä koulutettu eliitti ei äänestäkään enää pääsääntöisesti oikeistopuolueita, vaan pääsääntöisesti vasemmistopuolueita ja niin kuin alkaa hallita vasemmistolaisia puolueita, demokraatteja. Yhdysvalloissa erilaisia sosiaalidemokraattisia ja vasemmistopuolueita Euroopassa. Piketty käyttää termiä vasemmistobramiinit. Ja tässä niin kuin on ollut se ongelma, että tämän ilmiön seurauksena tämä uusi vasemmisto, joka on hyvin korkeasti koulutettua, on alkanut etääntyä tämmöisestä niin kuin vanhasta vasemmistosta, joka on työväenluokkasta. Ja kun tämä bramiinivasemmisto, korkeasti koulutetut vasemmistopuolueita äänestävät ihmiset etääntyy vanhanaikaisesta työväenluokkaisesta vasemmistosta, niin he tavallaan jättää tämän vanhan vasemmiston niin kuin alttiiksi sille, että se niin kuin esimerkiksi perussuomalaisten tai sen kaltaisten puolueiden niin kuin propagandalle ja liittoutumiselle tällaisten tahojen kanssa. Ja samalla avautuu mahdollisuus sille, että nämä niin kuin, tämä korkeasti koulutettu vasemmistobramiininen vasemmisto ja sosiaalidemokraatit liittoutuu oikeiston kanssa. Niin kuin köyhien etuja ajavien ihmisten kanssa, jotka sitten myös käytyy entistä voimakkaammin maahanmuuttovastaisiksi ja niin kuin omaksuu ehkä rasistisia, pahimmassa tapauksessa fasistisia tai natsistisia ideoita. Ja tämä niin kuin tekee poliittiseen organisoitumiseen ja puolueiden ideologian rakentamiseen liittyvistä haasteista ratkaisevasti monimutkaisempia kuin ne aikaisemmin on ollut. Mutta mä oon samaa mieltä kuin Piketty, että niin kun näitä asiat ymmärtää, niin on olemassa paljon erilaisia mahdollisia strategioita. Että mitään ei ole kiveen kirjoitettu, vaan on mahdollista murtaa näitä asetelmia ja yrittää pyrkiä rakentamaan semmoista enemmistökoalitiota, joka yhdistää niin kun muutamia hyviä asioita sillä tavalla, että päästään taas takaisin rakentamaan kestävämpää ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Meillä Suomessa on ollut semmoinen ylimääräinen ongelma, mitä useimmissa muissa Euroopan maissa mun mielestä ei ole ollut samassa mittakaavassa. Ja se on se, että mun mielestä vihreät ja ympäristöjärjestöt Suomessa on toiminut poliittisesti tyhmemmin kuin missään muualla Euroopassa. Strategisesti ja taktisesti aivan helvetin typerällä tavalla ja niin kuin tavalla, joka on pelannut suoraan niin kuin perussuomalaisten ja kokoomuksen pussiin. Ja itse asiassa ympäristö on pitkälti ympäristöliikkeen syytä, että meillä on sellainen hallituskoalitio, koska meillä nyt on, koska niin kuin tiettyjen sellaisten virhearviointien takia, joita minkään muun maan ympäristöjärjestöt ei ole tehnyt. Suurin osa demareita ja vihreitä vuonna 2019 äänestäneistä metsänomistajista äänesti viime vaaleissa perussuomalaisia tai kokoomusta. Niitä siirtyi erityisen paljon perussuomalaisten taakse protestina vihreitä ja ympäristöjärjestöjä vastaan, mikä oli täysin tarpeetonta. ja hölmö. Ja niin kuin tämän korjaaminen, kunnollisen dialogin aikaansaaminen niin kuin ympäristöjärjestöjen ja vihreiden ja metsänomistajien keskelle on Suomessa yllättävän tärkeä osa niin kuin vahvan hyviä asioita ajavan poliittisen koalition rakentamista.
Kiitos. Toivoin sanovani jotain kokoavaa näistä puheenvuoroista, mutta en tiedä, onnistuuko se. Teemat aaltoilivat aika paljon, joten tyydyn lisäämään yhden mahdollisen lisäajatuksen tähän liittyen vähän tähän tiedon näkökulmaisuuteen ja poliittiseen mielikuvitukseen. Nimittäin varmastikin, kun me puhutaan tiedosta, niin me puhutaan kuitenkin jollain tavalla näkökulmaisesta tiedosta. Se on nyt sitten makuasia, että miten pitkälti me ajatellaan tiedon olevan aina näkökulmien värittämää, kun me puhutaan yhteiskunnallisesta tiedosta. Mutta joka tapauksessa jokaisella yhteiskunnalla on varmasti jonkinlainen hallinnan tieteensä, semmoinen tieto, mitä tarvitaan ja tuotetaan sen yhteiskuntamasinan koneiston pyörittämiseen. Ja näissä läntisissä yhteiskunnissa on niin kuin useita kertoja pantu merkille, tai useiden tutkijoiden toimesta pantu merkille, että suunnilleen 60-70-luvulta alkaen se yhteiskunnan pyörittämisen tiede muuttuu entistä taloustieden vetosemmaksi. Tavallaan tämä niin kuin yhteiskuntien hallinta ekonomisoituu siinä, missä niin kuin erityyppiset yhteiskunnallisen hallinnan tieteet, mahdollisesti sosiologisempi tiede, jonkinlainen juridisempi, tuomarin viisaustyyppinen ajattelu ja semmoinen on ollut ehkä vahvemmassa roolissa aikaisemmin, niin nykyyhteiskunnan hallinnan tiedon tuotanto on entistä enemmän taloustiedon muotoista. Ja tästä toki seuraa semmoinen jatkokysymys, että minkälainen on se yhteiskunnan hallinnan tiedon muoto, joka luonnehtisi demokraattisempia ja kestävämpiä yhteiskuntia. Että onko se semmoinen hallinnan tiede, joka tunnistaa ekologisia yhteyksiä, joita meidän on vielä aika vaikea kuvata? Onko se jotain semmoista yhteiskunnan pyörittämistä, joka näyttää enemmän semmoiselta fasilitoinnin tieteeltä niin kuin jossain syvädemokraattisessa järjestelmässä, näin edespäin? Tämä on yksi semmoinen ajatus, mikä minusta on hyvä, jos haluaa vähän härnätä, ruokkia sitä omaa poliittista mielikuvitustaan, että minkälaista tietoa hyvän yhteiskunnan pyörittämiseen tarvitaan. Että tämä tietokysymys voidaan varmasti kysyä tästäkin näkökulmasta. No nyt, mä ehkä alun perin ajattelin, että puhuttaisiin vähän vielä moraalisen oppimisen ja muutoksen mahdollisuudesta, mutta aika rientää, ihmisillä on ollut valtavasti sanottavaa ja sehän toki kuuluu asiaan.